iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Bodaj boste slišali o težavah Slovenije, ker je Madžarska prepovedala uvoz komunalnega blata. Katere novosti prinaša občini Žiri projekt Leseni Feniks, koliko ljudem so pomagali v akciji Veriga dobrih ljudi, ter da so med 100 najlepšimi jaslicami v Vatikanu tudi jaslice Slovenke Klaudije Simler. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Madžarska ne bo več dovolila uvoza komunalnega blata iz drugih držav, Slovenija pa se zaradi tega znašla v težavah. Ministrstvo za okolje in prostor išče rešitev zagate, na komunalni zbornici pa opozarjajo, da bi že v kratkem lahko prišlo do resnejših težav. Direktor zbornice Sebastian Zupanc.
Kolikor nam je znano, je zadnja notifikacija od enega izmed sprejemnikov tega blata potekla 15. novembra, medtem ko samo še eno podjetje iz Slovenije lahko izvaža to blato na Madžarsko do predvidoma maja naslednje leto. V tem trenutku še nimamo informacije, da bi bilo kritično, da bi posamezno podjetje razmišljal o začasni zaustavitvi čistilne naprave, lahko pa v decembru, januarju pričakujemo že resne težave na tem področju.
Več kot 50 slovenskih upravljavcev čistilnih naprav je ob trenutnih razmerah v negotovosti. Iščejo različne tehnične in organizacijske rešitve. V Sloveniji je doslej ostal zgolj manjši del blata. Približno 5000 ton so ga energetsko izrabili v Celju, nekaj ga predelajo v bioplinarni v Prekmurju in kompostirajo, vendar gre za zelo majhne količine, pojasnjuje Zupanc in dodaja.
Situacija je zelo resna. Izvajalci oziroma upravljavci čistilnih naprav imajo težave z blatom iz čistilnih naprav, ki ga je potrebno tekoče sprotno odstranjevati iz čistilnih naprav. Zdaj, za nek kratek obdobje je morda še možno ta blato poskladiščati za kakšen mesec, morda kakšen teden več, dlje časa pa upravljavci čistilnih naprav ne bodo zdržali. Zdaj, kakšne so rešitve, je težko v tem trenutku napovedati, ker Slovenija pač na to situacijo ni bila pripravljena. Vse rešitve potrebujejo daljši čas, preko noči iz enega meseca na drug mesec je zelo težko najdeti ustrezne rešitve, tako da ministrstvo še preučuje možnosti, bomo obveščeni, v tem trenutku pa upravljavci, kot rečeno, iščejo neke notranje rezerve za začasno skladiščenje tega blata.
V Sloveniji ima veljavno notifikacijo za izvoz komunalnega blata na Madžarsko samo še družba Surovina. Podjetju Saubermacher, ki je izvozilo kar 50 tisoč ton blata od skupnih 70 tisoč, pa je dovoljenje poteklo. Zupanc med rešitvami v prihodnje vidi uporabo blata pri pripravi kompozitnih materialov za prekrivanje nasipov, odlagališč in podobnega, a je pri tem trenutno kar nekaj zakonodajnih omejitev. Dolgoročno bi zato morali razmisliti o energetski izrabi ob sočasnem izločevanju fosforja iz blata. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Problematika kopičenja odpadkov postaja vse bolj pereča. Zaradi premazov in impregnacijskih sredstev grožnjo okolju med drugim predstavlja odslužen les. Prav tako ne gre zanemariti lesnih ostankov v industrijskih obratih. Da jih je mogoče znova uporabiti in hkrati prispevati k varovanju okolja, bo skušal dokazati projekt Lesni Feniks, ki bo Žirem med drugim dal nove klopi in ostale urbane lesene elemente. Moči so združile sama občina, podjetje M-Sora in šolski center Škofja Loka. Tam je koordinator Dimitrij Jeraj.
Dijaki naše šole, srednje šole za lesarstvo, bodo razvili urbano opremo na osnovi omejitev, ki smo jih podali. Ključna omejitev je seveda rabljen les, ki naj bi seveda bil izpostavljen zunanjim okoliščinam, dežju, se pravi vremenskim razmeram.
Aktiviranih je 60 dijakov višjih letnikov.
V ta projekt so vključeni dijaki 3., 4. in 5. letnikov, se pravi dijaki tehniki v tehničnem programu in pa tudi tisti, ki nadaljujejo tehnični program in so že migrarji. Se pravi, gre za dva programa, ki imata nekoliko drugačno pot in tudi dijaki drugače razmišljajo o lesu in o izdelkih, torej tehniki in pa mizarji. Dijaki so nekako zelo aktivni, zelo zainteresirani, očitno je bil projekt dobro nekako postavljen in skratka jih zanima.
Dijaki so tudi obiskali sam kraj in skušali začutiti duh časa, kar naj bi bil temelj za njihove posamezne predloge.
V tem trenutku seveda učni proces normalno teče, medtem ko mi v učni proces upletamo seveda tudi konkretne projekte, kot je ta, posamezni razredi, nekateri razredi začenjajo, nekateri končujejo snovanje izdelkov. V naslednjem tednu bodo prve klopce, že prototipi klopc, že izdelane.
Ne gre le za klopi, tu so še ostali urbani leseni elementi, je poudaril Jeraj.
Druga urbana oprema se nekako nanaša na rekreacijsko območje v Žireh, predvsem na tiskopališčni del, torej bomo izdelali predloge, prototipe ležalnikov, garderob, takih recimo sten za preoblačenje, ne, za storov, in pa tudi naredili bomo premislek od skakalnici v vodo, ki je pravzaprav nekoč tam že bila.
Ko bodo izdelani in izbrani prototipi, se bodo dijaki povezali s strokovnjaki podjetja M-Sora.
Podjetje M-Sora, ki je eden od partnerjev, bo naredilo končen razvoj teh izdelkov.
Projekt Lesni Feniks je vreden približno 90 tisoč evrov. Tri četrtine bosta sofinancirala Evropska unija in država Slovenija. Trajal bo do konca prihodnjega leta in bo tudi promoviral krožno gospodarstvo. Za same dijake je pomemben, ker lahko zadihajo z lokalnim okoljem, ki bo v prihodnosti tudi njihov potencialni delodajalec.
Ta socializacijski vidik je ključen, ker se pač dogaja, ne, da imamo zelo kompetentnega strokovnjaka na koncu šole, ki pa mora in je nujno, da je sposoben komunicirati, da tisto, kar zna narediti, je sposoben nekako tudi komunicirati v nekem ožjem lokalnem prostoru, še boljš pa da v širšem mednarodnem.
Je opozoril Jeraj. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V sklopu humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi so v zadnjem letu pomagali preko 700 družinam. S prehranskimi paketi, oblačili in higienskimi pripomočki so redno skrbovali skoraj 1400 odraslih in več kot 600 otrok, je poudarila predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Mostepolje Anita Ogulin in dodala, da
štipendiramo 31 dijakov in študentov v nepredstavljivih stiski, dosegajo maksimalne rezultate in verjamem, da bo Slovenija še ponosna na nje. Popravili smo 1884 terapevtskih ur. Naši terapevti so sterapirali 150 odraslih oseb, mnogokrat preprečili samomor in 21 otrok, tudi pri njih smo preprečevali samomore. 85 družin je pravzaprav ta trenutek iz te naše zgodbe popolnoma samostojnih, uspešnih v življenju in grejo same, zmorejo same naprej.
Bistvo programa je celostna obravnava družin, ki jim pomaga, da ponovno zaživijo samostojno. Ogulinova je pojasnila, da je to nujno, ker ko je
človek v stiski, dobesedno zamrzne. In ko zamrznejo, starši začnejo aktivirati otroke, da prevzemajo skrb za preživetje cele družine. Nimajo opreme, ne zmorejo, grde zgodbe smo doživljali. In veliko dobrih ljudi je pravzaprav sestavlja vse te stebre, s katerimi pomagamo res neposredno in najbolj učinkovito, kar je mogoče družinam v stiski. Če smo ugotovili, da je v stiski človeku najprej potreben človek, potem je potrebno povedati, da imamo v stebrih psihosocialno podporo in pomoč, imamo v stebrih brezplačno pravno pomoč, imamo v stebrih materialno, finančno in ostalo oskrbo družine in eden od stebrov, ki je tudi zelo, zelo pomemben, je, da družino z usposabljanji znova usposobimo za moč in pomoč, da zmore v družbo samostojno in seveda je učinkovita, je rešena in pravzaprav pomaga tej družbi ali pa je aktivna v njej.
Ogulinova je opozorila še, da revščina ljudi poškoduje fizično in duševno, ter je v svojem bistvu izbira politik. Zato je pozvala k sistemskim spremembam na državni ravni in človeški obravnavi ljudi. Pobudnica je nosilka enotne pravne točke Zveze prijateljev mladine Ljubljana Mostepolje Nina Zidar Klemenčič, pa je dejala, da se na ravni politik v zadnjem letu kljub njihovim pozivom ni veliko spremenilo. Največji problem so prava socialna stanovanja.
Še vedno ni nobenega niti sistemskega koraka k rešitvi te problematike, niti znotraj obstoječega sistema se ne išče nekih možnosti za izjeme v primeru, ko gre za neko akutno socialno stisko in ko govorimo o majhnih otrokih, katerim sprememba prebivališča dejansko pomeni veliko nestabilnost, veliko nepredvidljivost in jih pač poškoduje za celo življenje. Tukaj na žalost in tudi ne razumem, zakaj še vedno nismo slišani in nihče niti ne začenja iskati rešitev, ki bi lahko naslovile ta problem. Verjamemo pa, da so in smo jih tudi ponudili. Novi stanovanski zakon tudi ne ureja tako imenovanih pravih socialnih stanovanj, o katerih vedno govorimo, družine, za katere ni za pričakovati, da bodo v srednjem roku imele možnost plačevati neprofitna najemnina in stroške neprofitnega najema, bi bilo potrebno namestiti v tako imenovana prava socialna stanovanja, kot to poznajo vse primerljive države. Nažalost na to temo ni nobenega pogovora, nobene rešitve. Tudi tukaj pričakujemo, da se mogoče vendarle bo v prihodnosti, da se bo začel stvari spreminjati na bolje.
Predavateljica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka revščine ter družbene neenakosti Vesna Leskovšek je dejala, da je Slovenija po stopnji revščine pod povprečjem Evropske unije, zato politika ne dela na njenem zniževanju. Po njenem mnenju se tudi v politiki dogaja demoniziranje revščine in revnih, v boju proti njej pa nevladne organizacije ne morejo nadomestiti države. Decembra se v verigo dobrih ljudi lahko z donacijo prek SMS poročila veriga ali veriga 5 vključi vsakdo in tako prispeva 1 evro ali 5 evrov. O programu veriga dobrih ljudi sem poročal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Vatikanu bo v prihodnjih dneh na ogled razstava 100 jaslic. Klaudija Simler je ena od srečnih izbrank, ki bo kot predstavnica Slovenije razstavljala svoje jaslice med 100 najlepšimi na svetu. O tem, kakšne jaslice bodo na ogled in tudi, ali si jih bo z avtorico mogoče ogledati, bomo sedaj kar vprašali gospo Klaudijo Simler, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Pozdravljeni.
Gospa Simler, kakšne jaslice ste poslali v Vatikan, iz česa so?
Ja, izbrala sem pergamentno tehniko za izdelavo likov, katere sem postavila na zeleno podlago. Kot zavetišče nisem izbrala tipično hlevčka, temveč tri glav našo največjo goro, ki je ena glavnih simbolov Slovenije. Pod njim sem pa narisala Bohinjsko jezero kot najčistejše slovensko jezero. Torej, v zeleni pride do izraza bela barva, kot simbol nedolžne, brezmadežne svete družine, katero predstavlja Marija in sem jo predstavila kot damo oziroma kraljico in Jožefa kot kralja ter Jezusa v takšni bogati zibelki. Čeprav je Jezus tem, ko je stopil v ta svet kot nemočno dete v revne jasli, opozoril pomen ponižnosti, sem želela pokazati, da Jezus v Slovenijo stopa kot kralj, kot velikodušen kralj, ki ne le, da nas želi krepiti v sočutju do bratov in sester z zgledom in dejanji, ki bodo odprla vrata večnosti, temveč skrbi za blagostanje že v našem raju pod Triglavom. Torej, za sveto družino stojijo sveti trije kralji v zlatem utenku in ki nosi zlato, ter kralja s kadilom in mirom, ki pa sta v srebrnem ogrinjalu. Na nebu izstopa zvezda Repatica, ki svetlo žari in kaže pod svetim trem kraljem, ostale zvezde so le njena senca. Uporabila sem tehniko pergamano izdelovanje. Te tehnike je zelo zahtevno, saj sem zanj potrebovala nekje 6 mesecev. To so taki zelo fini detajli, ki figuro postavijo v, kot bi bila narejena iz čipke. To je posebna tehnika, ki mislim, da še niso bile jaslice predstavljene v tej tehniki.
Prve jaslice ste naredili pred več kot 20 leti, uporabljate različne tehnike, o tem bova govorila v prihodnje, za danes pa le še, kaj vam to priznanje pomeni?
Tokratno priznanje temu bi lahko rekla, da mi je velika čast predstavljati našo lepo zeleno deželo v samem svetem mestu in sem res ponosna na svoje 6-mesečno delo. Tako da ja, dotaknilo se mojega srca, moje duše, da lahko to jaz predstavljam svojim delom, to sveto družino.
100 najlepših jaslici boste ogledali v Vatikanu, se vam lahko kdo pridruži?
Ja, seveda, točno tako. Odhajamo v to našo lepo sveto deželo o 4. uri zjutraj Šentjurja, 12. decembra. Potovali bomo 3 dni. Lahko se nam pridruži kdorkoli želi, pobiramo ob avtocesti, po cesti od Šentjurja, Celja pa vse do italijanske meje, tako da se nam lahko pridruži kdorkoli iz Slovenije, da si vzame čas, da si ogleda to lepo razstavo 100 najlepših jaslic. Pokliče me pa lahko na 041-592-656.
Gospa Klaudija Simler, iskrena hvala za pogovor. Želim vam, kar se da, lepo potovanje v Rim. Za več informacij, torej 041-592-656.
Hvala in lep dan želim.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tokratno oddajo smo pripravili Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.